بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان، ومع اللقاء 43. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, liebe Geschwister. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Segen und Frieden seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segen und Frieden seien auf ihm, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Willkommen erneut zu einer neuen Reihe über unsere Vortrag über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über seine Biografie mit dem Buch Der Prophet, der Mensch, und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fi Allah, ma zilna bayna yaday hadha al-unwan. Ash-shatu in tarhamha yarhamka Allah. Ash-shatu in tarhamha يرحمك الله. تكلمنا فيما مضى عن رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم بأجناس الكون، حتى إن رحمته شملت الجمادات والحيوانات وجميع أجناس الكون، وفصلنا في هذا الباب وانتهينا إلى حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي قال فيه: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال النبي. فتكلمنا عن مفهوم الإحسان الوارد في هذا الحديث، تكلمنا عن صور الإحسان، ووصل بنا الحديث إلى ذكر الأمثلة على مائدة هذا الحديث في باب الإحسان. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالين، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فتعالوا لنقف أمام هذين المثلين بالتفصيل لأهمية الباب. فالنبي عليه الصلاة والتسليم ذكر من أمثلة الإحسان القتل، وأن المسلم مطالب عند القتل بالإحسان. فالقتل قد يكون لإنسان وجب قتله لجرم فعله أو في حد أقيم عليه، فينبغي على المسلم عند إقامة الحد ولي أمر كان أو من ينوب عنه أن يحسن القتلة. يحسن القتلة فلا يمثل بالجسد ولا يستخدم طريقة فيها إيلام أو مزيد تعذيب. لماذا؟ لأن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. قد يتوجب قتل الإنسان رفعا لراية الحق الجهاد في سبيل الله من الكافرين المعاندين المحاربين. مطالب المسلم حتى في هذا الباب بإحسان القتلة، فلا يمثل بالأجساد ولا يتجاوز الحد في التعذيب، لأن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. وهذا من جمال وعظمة هذا الدين، لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أحسنوا القتلة أي لا تتجاوزوا الحد في التنكيل أو التعذيب، لأن ربنا جل جلاله كتب الإحسان على كل شيء. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit der Überlieferung, das Vieh, wenn du ihm barmherzig bist, so ist Allah dir gegenüber barmherzig. Wir haben in den letzten Vortragsreihen kennengelernt, die Barmherzigkeit im Islam, die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Menschen gegenüber, den Tieren und alle Lebewesen. Und wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die besagt: Allah hat vorgeschrieben, sich allen gegenüber wohlwollend zu verhalten bzw. gütig zu verhalten. Wenn ihr also tötet, dann tötet gut. Und wenn ihr schlachtet, dann schlachtet gut. Und wenn ihr schlachtet, dann schärft euer Messer und quält nicht das Schlachttier. Über diese Barmherzigkeit in diesem Hadith werden wir weiter reden und sprechen. Wir haben auch das letzte Mal die Güte, den Ihsan, erklärt. Und heute werden wir inshallah die Beispiele, die unser Prophet hier in der Überlieferung erwähnt hat, erklären. Und zwar die beiden Beispiele, die Güte im Töten und die Güte beim Schlachten. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat uns gezeigt in dieser Überlieferung, dass wenn wir töten sollten, sei es einen Menschen oder ein Tier, müssen wir gütig zu ihm sein. Falls ein Mensch getötet werden sollte, sei es aus Gerechtigkeit oder wenn er in einem Land ist, wo er in Dschihad, Fisabilillah, in Gottes Wege kämpft und einen Ungläubigen tötet, dann sollte er auf keinen Fall so eine Art Schauspielerei machen, indem er die Körperteile der getöteten Menschen zeigt, sondern er muss ihnen gegenüber genauso gütig sein, wie unser Prophet hier in dieser Überlieferung zeigt. Und abgesehen davon sollte man beim Töten nichts unternehmen, was die Schmerzen des Getöteten mehr macht oder erhöht. Mit diesen beiden Beispielen will uns unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, wir dürfen die Grenzen nicht überschreiten beim Töten, sodass wir in Folter geraten.
فإحسان القتلة تكون باستخدام أسرع الوسائل للقتل بحيث لا يترتب مزيد إيلام أو تعذيب. فمثلا في القتال أسرع وسيلة هي ضرب العنق بالسيف، لذلك قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فإذا لقيتم الذين كفروا أي في المعركة في القتال فضرب الرقاب، يعني ضرب الأعناق بالسيف، دي أسهل طريقة للقتل بدون مزيد إيلام أو تعذيب، أي العنق، يعني الرقبة بمعنى العنق، فضرب الرقاب. ولذلك في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا بعث سرية من السرايا للغزو كان يقول: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لا تمثلوا، التمثيل بمعنى تقطيع البدن، بعضهم مثلا يقطع العنق كاملة بعد أن يموت المرء، مات خلاص، لماذا تفصل رأسه؟ يقطع أذنه، لماذا تقطع الأذن بعد أن مات؟ لماذا تقطع الذراع؟ لماذا تقطع الأطراف؟ هذا منهي عنه في شرعنا، وإن كان حدث في بعض المواقف النادرة، لكن حدث ولم يقر عليه فاعله، ولم يقر عليه فاعله، واضح؟ فما تتخذش من بعض هذه الصور النادرة أنها الأصل، نقول لا، الأصل في قول النبي: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن بدر من بعض الصحابة في بعض الأحوال بعض المواقف، هذه لا تتخذ سنة، إنما السنة في قول النبي، في فعل النبي، في إقرار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهدي النبي يقول: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا. أيضا ورد الوعيد الشديد في باب النهي عن المثلة. إيه المثلة؟ قلنا تقطيع البدن أو التمثيل به بعد الموت، واضح؟ فمن ذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم نهى عن المثلة كما جاء عند الإمام البخاري. وعند الإمام أحمد ورد وعيد شديد لمن مثل، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة، أو كما قال النبي. انظر الوعيد الشديد، من مثل بذي روح، سواء كان من إنسان أو من حيوان أو من طائر، من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. الله أكبر، قضية خطيرة جدا يا إخوة، قضية زيادة الإيلام أو زيادة التعذيب. نقول هذا في زمن كثر فيه التنكيل والتعذيب والخروج عن المنهج في كثير من معاملاتنا. مثلا تجد في بلاد الإسلام كثير من الانتهاكات لهذه الأحكام، تعذيب يفوق الخيال للإنسان، سواء كان في السجون أو المعتقلات أو والإسلام نهى عن ذلك. هؤلاء المساكين الذين يقومون بالتعذيب وبالتنكيل وزيادة الحد، ما موقفهم يوم العرض على خالق السماء والأرض؟ والنبي يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ده من وجب عليه القتل لحد فعله أو اقترفه، أنت مطالب معه بالإحسان، فما بالكم بالمظاليم والأبرياء وعدد، واضح؟ قضايا خطيرة جدا جدا، كل هذا يبعد أو يبتعد عن تعليم الإسلام الحنيف. فما أجمل هذا الدين الذي علمنا الإحسان حتى عند من يجب عليه القتل لجرم فعله أو لحد اقترفه. بل نجد أن الإسلام الحنيف نهى عن أن يتخذ الطائر الذي له روح غرضا، يعني غرض. بعض الناس أحيانا يتخذون الطيور غرضا لغير مصلحة، لغير مصلحة الصيد مثلا والأكل والانتفاع، ولكن للتسلي واللعب. الإسلام نهى عن ذلك، خاصة الأثرياء. يجيب لك مثلا طائر يضعه وينشل عليه بالسهم، يقتله بلا منفعة وبلا مصلحة. الإسلام نهى عن هذا، أن تتخذ ذوات الأرواح غرضا. انظر إلى عظمة الدين. الآن طبعا أصحاب الأموال والأثرياء بأموالهم يتخذون ذوات الأرواح غرضا للتسلية واللعب، وهذا نهى عنه الإسلام. واضح؟ فده بيدل على عظمة التشريع في الإسلام. لعلك تقول مثلا في حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة، هذا فيه مزيد إيلام. نعم، مزيد إيلام لعظم الجرم. قال العلماء لأن الزاني والزانية أصحاب الإحصان، معلوم أن الزنا يتلذذ به البدن بكامله، فلابد أن تكون العقوبة شاملة للبدن بكامله. واضح؟ وهذا من الرحمة. لماذا؟ لأن مثل هذه الأدواء تفسد المجتمعات وتضيع الأنساب، تؤدي لاختلاط الأنساب والفجور ونشر الفواحش، فكانت العقوبة ملائمة للجرم، ملائمة للجرم، فلا تعارض بين هذا وذاك.
من وليد، وليدا
يعني الطفل الصغير.
ترسم. Meine lieben Geschwister, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, oder der Islam an sich hat uns beigebracht, dass wir, egal was wir töten, so schnell wie möglich töten sollen. Aus diesem Grunde sagt auch Allah im Koran, wir sollten den Menschen, vor allem wenn wir einen Menschen bekämpfen in der Schlacht, den Hals abschlagen bzw. abschneiden, weil er dadurch am schnellsten stirbt. Imam Muslim sagt in einer Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er uns grundsätzlich verboten hat, mit den Körperteilen der Menschen zu spielen. Das heißt, wieso sollten wir einem Menschen, den wir getötet haben, den Bein abschlagen oder den Kopf abschlagen und mit ihm vor der Kamera spielerisch zeigen? Spielerisch zeigen, genau. Imam Ahmed hat uns auch erklärt in einer Überlieferung, dass wenn man in der Schlacht einen getöteten Menschen mit seinen Körperteilen schneidet und spielt, wenn man die Körperteile einer Seele aufschneidet und keine Reue zeigt, so wird Allah ihm am jüngsten Tag genauso behandeln, wie er diese Seele behandelt hat. Das heißt, mit ihm wird er genauso mit den Körperteilen spielen, wie er mit der Seele gespielt hat. Und das sagen wir heutzutage in einer Zeit, wo diese Grundsätze des Islams, die Güte beim Töten, überhaupt nicht betrachtet wird. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen gefoltert werden, und diese Folter können wir uns gar nicht vorstellen. Wo bleibt da dieser Grundsatz, dass wir so schnell töten müssen, wie es nur geht? Wo bleibt da der Grundsatz, dass wir den Menschen oder sogar den Tieren das Leid reduzieren sollten, so schnell töten wie möglich? Was passiert mit den Menschen, die heutzutage foltern und töten und diesen Tod so lange hinauszögern, dass man wirklich richtig leidet? Was wird mit diesen Menschen passieren, wenn sie am jüngsten Tag vor Gott stehen, vor Allah stehen? Was sagen die ihm dann? Was sagen sie, wenn ihnen alle Opfer und alle unschuldigen Personen vorgestellt werden, denen sie Leid getan haben? Und mit diesen Überlieferungen, die wir vorhin kennengelernt haben, erkennen wir auch die Schönheit des Islams beim Töten. Der Islam hat sogar verboten oder ein Verbot ausgesprochen, darüber, dass man Vögel einfach so zum Spaß tötet. Man darf einen einfachen Vogel, wenn man keinen Nutzen aus ihm zieht, sei es Essen oder was anderes, nicht einfach so töten. Und wenn wir hier heutzutage die reichen Personen betrachten, die nichts zu tun haben und einfach so auch spielerisch einen Vogel holen und nach ihm schießen, als wäre nichts, das sind alles Taten, die gegen den Ihsan sind, gegen der Güte. Die Wissenschaftler, die Gelehrten haben auch beschrieben, dass jemand zum Beispiel, der Zina macht, der hat einen Genuss, sein kompletter Körper hat einen Genuss oder empfindet einen Genuss. Und weil sein kompletter Körper beteiligt ist, wird ihm versprochen eine Strafe, wo der ganze Körper auch bestraft wird. Nein.
أهلُ الحق عفو الناس في هذا الباب، فإن تمكنوا رحموا، فمن وجب عليه القتل كان القتل برحمة، لا يمثلون، لا ينتهكون الحرمات، لأن هذه الأجساد لا حرمة، بخلاف أهل الباطل من الكفار، من الروافد، ومن الخوارج، إن تمكنوا أسرفوا. ودي مشكلة خطيرة جدا. انت لما تقرأ كده في تاريخ الاستخرابات العالمية في بلاد المسلمين يندى الجبين عندما تقف على بعض أفعالهم في المسلمين كيف فعلوا بهم. مثلا الاستخراب الفرنسي لما دخل الجزائر كانوا يأتون بالعلماء يقطعون رؤوسهم ويعلقونها على الجدر أمام الناس في الطرقات، فجور. هكذا يفعل أهل الباطل، إنما أهل الحق ليس كذلك. أهل الحق أرحم الناس وأعف الناس، كذلك على شكلتهم الروافد كما ترون اليوم في بلاد العراق وفي سوريا. الرافضي مملوء بالأحقاد، فإذا تمكن أسرف وظهر حقده على يدي أو في من تمكن منه، كما ترون التمثيل بالأجساد والفجور في هذا الباب. ده إن دل على شيء إنما يدل على أنهم بعيدين كل البعد عن تعليم هذا الدين الحنيف. الخوارج كذلك إن تمكنوا أسرفوا، حركوا ومثلوا، فإن لله وإن إليه راجعون. وهذا يدل على أن أهل الحق من أعف الناس في هذا الباب. إن وقع القتل قصاصا، هل إذا كان القاتل قد مثل بالمقتول إذا أقيم عليه الحد يمثل به؟ خلاف بين العلماء. يعني مثلا قاتل قتل ومثل بقتيله، قطعه وكذا وكذا ووصل إلى يد الحاكم أو ولي الأمر، معلوم أن القصاص فيه حياة، من قتل يقتل، من قتل يقتل. هذا القاتل الذي مثل بقتيله، هل عند قتله يمثل به؟ خلاف بين العلماء. الراجح نعم، الراجح من أقوالهم نعم، عند العدل هو مثل بالقتيل، فعلى ولي الأمر أن يجعله كذلك زاجرا لغيره حتى لا يقع غيره في التمثيل عند القتل. فهذا هو الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة. نعم.
Aus diesem Grunde sind die Menschen, die gerechten Menschen vor allem, die Gerechten, die der Gerechtigkeit folgen, das sind diejenigen, die auch am besten töten. Aber die anderen, wie zum Beispiel die Khawarij oder die Rawafid, wenn sie die Gelegenheit kriegen, dich zu bekommen und dich als Sünder bezichtigen, dann werden sie von dir alles abschneiden, was nur geht, und mit dir spielen. Sie werden gar nicht mehr auf diese wichtigen Grundsätze des Islams, der Barmherzigkeit, darauf achten. Aus diesem Grunde sage ich hier, dass die Gerechten eine gütige Tötung vollziehen und die anderen, die Nichtgerechten, die spielen mit den Leichen, so wie wir vorhin beschrieben haben. Und nun kommen wir zur Vergeltung. Das heißt, wenn jemand einen Menschen tötet, dann ist im Islam so, wenn du jemanden tötest, dann musst du getötet werden. Das heißt, wenn du mordest, dann wirst du genauso getötet. Wenn der Mörder seine Leiche zerschneidet und mit den Körperteilen spielt, so haben die Gelehrten andere Meinungen gehabt, Verschiedenheiten, Meinungsverschiedenheiten. Weil die haben dann gesagt, soll dann dieser Mörder, wenn er getötet wird, genauso mit seinen Körperteilen gespielt werden oder nicht? Das, was eigentlich eher zutrifft von den Gelehrten, ist, dass laut der Gerechtigkeit der Mörder, seine Körperteile werden genauso sehr aufgeschnitten und gespielt, genauso wie er mit seinem getöteten Person umgegangen ist.
طيب قضية تحريق الأجساد بقى. هذه القضية في مقام القتل منهي عنها تماما، لا تجوز بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن النبي في بادئ الأمر أذن ثم نسخ هذا الإذن عليه الصلاة والتسليم. ففي الحديث كما في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث في غزو أو سرية فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار طبعا لجرمهما وإساءتهما للنبي وأصحاب النبي والإسلام بصفة عامة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج يعني لسه السرية ما تحركتش بعد أن أمرهم وأذن لهم بدأت السرية في الحركة فاستوقفهم النبي وقال قال عليه الصلاة والتسليم إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما يبقى لا يجوز الحرق بشكل من الأشكال ولذلك أخرج أيضا من حديث ابن عباس أي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل أي لا تعذبوا الناس بالنار لا تعذبوا الناس بالنار فهذا أمر لابد أن ينبه عليه في هذا الباب لخطورته ولذلك أنكر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما أحرق المرتدين الذين ادعوا الألوهية في علي كأتباع عبد الله بن سبأ وعبد الله بن سبأ نفسه اليهودي الذي ادعى الإسلام من أجل أن يهدم الإسلام فذهب إلى علي وقال أنت الله فأمر علي بإحراقه ومن معه ممن على منهجه فلما علم عبد الله بن عباس جاء مسرعا وأنكر على علي بن أبي طالب وذكره بالحديث إذا لا يجوز الحرق واضح ودي قضية مهمة أوي كذلك بالنسبة للحشرات والهوام لا يجوز حرقها بالنار حشرات التي يجوز لك قتلها كالمفسدة لكن لا تحرقها بالنار ولذلك في حديث أم الدرداء رضي الله تعالى عنها نهت عن تحريق البرغوث عارفين أنتم البراغيث؟ عارفينها طبعا عندكم في ألمانيا هنا الفلو ماركت سوق البراغيث حسام اسمه فلو ماركت فلو ده عن البرغوث بالألمان عارفه؟
عارفه
طيب الحمد لله فلو ماركت يعني سوق البراغيث اللي هي إخوة اللي بيتباع فيها الحاجات المستعملة والمستعمل يكثر فيه وجود الحشرات زي البراغيث يعني. فعشان كده اسمه فلو ماركت اسمه إيش؟ فلو ماركت نعم فالبرغوث هذا نهت أم الدرداء عن تحريقه بالنار تخيل؟ ممكن تفركه بايديك ماشي، انما ما تولعش فيه النار، ما تجيش مثلا في مكان تجمع وتولع النار، لا يجوز. بل قال الامام احمد رحمه الله تعالى: لا يشوى السمك في النار وهو حي، لا يشوى السمك في النار وهو حي. في بعض الأسماك لما تطلع من البحر بتكون لسه حية، زي القرموط. القرموط ده لازم يتضرب على دماغه ويتذبح. حتى تلاقي الجماعة بتوع السمك عاملين له كده برك حاطينه فيها في محلاتهم، شغال عمال يلعب كده ما بيموتش بسهولة ده. ماشي. فالنوع ده ما ينفعش تحطه في النار وهو حي، لا يجوز. لا يشوى السمك في النار وهو حي، ما بالك بقى من يعذبون الأحياء بالنار. مشكلة كبيرة جدا والله يا إخوة. لا يعذب بالنار إلا رب النار جل جلاله. لا يجوز لمخلوق أن يعذب إنسانا أو حيوانا حيا بالنار بالحرق. وده بقى ينسق كمان على أولياء الأمور. بعض الجهلاء من أولياء الأمور يبدأ يعاقب أولاده بالنار، يلسعوا بالنار، يلسعوا بالشمعة، هذا منهي عنه، هذا جرم كبير، هذا جرم كبير. نعم.
So, kommen wir nun zum Verbrennen vom Körper. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, den Körper vom Vater verbrennt ihn. Das ist im Islam verboten. Das darf man nicht machen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es aber in einer Überlieferung erstmal zugelassen und dann hat das wieder verboten. Und zwar von Abu Huraira radiallahu anhu sagte, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei Personen weggeschickt hat zum Krieg oder jedenfalls zu einem Ort, wo Menschen, wo Ungläubige gestorben sind. Er hat sie dorthin geschickt und hat sie darauf hingewiesen und gemeint, oh ihr beiden, da gibt es zwei Personen, der und der, wenn ihr sie findet, so verbrennt sie. Und dann sind die gerade gelaufen, wollten hingehen, beziehungsweise wollten die Reise antreten, dann hat er sie gestoppt und zu ihnen gemeint, das Feuer benutzt nur Allah zum Bestrafen, findet sie und tötet sie. Eine andere Überlieferung von hat Bukhari erzählt, die besagt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bestraft nicht mit dem Feuer, beziehungsweise bestraft nicht mit dem, was Allah zum Bestrafen benutzt. Es gibt eine andere Geschichte von Ali, radiallahu anhu. Der hatte eine gewisse Problematik mit Abtrünnigen gehabt, die gemeint haben, du bist Allah. Und er war wütend gewesen und er hat angeordnet, sie zu verbrennen. Und dann ist Ibn Abbas radiallahu anhu zu ihm hingerannt und ihn daran erinnert, dass diese Strafe verboten ist. Meine lieben Geschwister, das Feuer ist nicht nur verboten für die Menschen, sondern auch für die Insekten. Man darf Insekten nicht verbrennen. Es gibt gewisse Insekten, die schädigen, wie zum Beispiel, der Schir hat kein Beispiel genannt, deswegen nenne ich kein Beispiel. Diese Insekten dürft ihr zwar töten, aber ihr dürft keine Insekten verbrennen. Radiallahu anha hat auch verboten, Flöhe zu verbrennen. Imam Ahmed hat erwähnt, dass man nicht Fische lebendig grillen darf. Also Fische darf man lebendig nicht grillen. Und wenn man diese Regeln bedenkt oder anguckt, darüber nachdenkt, was würde man sagen, wenn man über die Foltermöglichkeiten oder Folteraktivitäten von den Menschen heutzutage in den ganzen Ländern betrachtet, die Menschen mit Feuer foltern, sei es mit Kerzen oder mit richtigen Feuer oder mit Bunsenbrenner. Und möge Gott sie alle nur recht leiten. Es gibt auch gewisse Mütter, die ihre Kinder mit Kerzen, ihr kennt ja diese Kerzen, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, diese Kerzen, jedenfalls mit Kerzen verbrennen, und sie benutzen das, und das ist auch streng verboten im Islam. Man darf nämlich, wie schon gesagt, Feuer nicht zum Bestrafen benutzen. Oder glaube ich.
Okay. رخص الإمام أحمد في الجراد أن يشوى على النار وحي قال لأنه لا دم له يعني الجراد ما فيش فيه دم فما بيشعرش بقضية إيش الحركة كما يشعر غيره فرخص وذاك معلوم أن الجراد طبعا طعام طيب لمن يأكله يعني فيشوى على النار لا حرج في ذلك انك تجيبه وتحطه كده حتى ما بيجيبوه ويروح رامينه كده على الايه على المقلاه على طول يستوي ويقعد يقرقشه يعني هما بيقولوا كده ما اعرفش انا ما جربتش في حد يمكن جرب الجراب حد جرب والله طيب طب ما تجيب لنا شويه يا محمد انا والله ايه
كان الجراب دي كبير
اه وين ده طب شوفوا لنا كده
احنا في المغرب والله كنا قلنا عام الجراب منه الخناشيس.
نريد أن نكون من أصحاب هذا الحديث وحلت لنا ميتتان ودمان فنأكل مرة يا شيخ محمد جيب لنا جرادة كده تكون مشوية وتعرفنا بتتاكل إزاي بس أهم شيء إذن رخص الإمام أحمد في شيء الجراد على النار لأنه لا دم له أيضا قال العلماء بالنسبة للصعق الكهربائي للحشرات جائز ولا حرج لأنه ليس من باب التحريق في بعض الأجهزة حتى في بلادنا موجود في المساجد اسمه صاعق كهربائي بيعلق كده في سقف المسجد عشان الناموس والبعوض اللي بيأذي الناس كل ما تق خبطها على طول هذا جائز لأنه ليس من باب الحرق ولكن هذا صاعق بالكهرباء فلا حرج إن كان كذلك نعم
Imam Ahmed hat zugelassen, dass Heuschrecken lebendig verbrannt werden. Beziehungsweise Heuschrecken verbrannt werden, nicht lebendig. Aber Heuschrecken verbrennen darf man, weil sie kein Blut besitzen. Und es gibt auch, die Gelehrten haben auch die Lichtleuchten. Es gibt ja vor allem in unseren Ländern, arabischen Ländern, haben wir Probleme mit den Insekten, die da rumfliegen und gewisse Personen auch schädigen, gibt es Leuchtenständer, die die Insekten anlocken und diese Insekten sterben oder vielleicht verbrennen die, je nachdem. Und das darf man auch machen.
المثال الثاني الذي ذكره النبي كدليل على الإحسان وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة في الأضحية في العقيقة في النذر في الذبح المعتاد للطعام النبي علمنا ان احنا نرحم الذبيحة ونحسن اليها والاحسان الى الذبيحة يأخذ عدة صور لابد ان يحفظها المسلم وان يعياها خاصة وانتم يجلس بينكم من يقومون بالذبح بارك الله فيهم في الاضاحي والعقائق الشيخ عبد العزيز القصاب بتاعنا او الجزار او اللحام فنقول له اتعلم بقى نعمل ايه عند الذبح كيف نرحم الذبيح اول حاجة اخوة فليحد احدكم شفرته الشفر يعني الموس اللي بتقطع بيه السكين المدية ماشي كده لا بد ان تكون حادة تسنها كويس يعني لماذا لتكون اسرع في القطع فيكون رحمة للبهيمة فلا تعذب تكون سببا في إزهاق نفسها بسرعة إزهاق النفس بسرعة رحمة بالبهيم يبقى أول شيء يا إخوة في الذبح لابد للذابح اللي بيكون بالجزار أو القصاب أن يتقي الله عز وجل فيكون بحد شفرته مش يأتي مثلا بشفرة غير دقيقة ويبدأ يعذب البهيمة واضح؟ على ما يقطع يكون عذبها وألمها مشكلة. هذا جاهل، هذا نزعت منه الرحمة، فلابد أن يرحم البهيمة فيقوم بحد شفرته. أيضا ألا يقوم الذابح بحد شفرته أمام البهيمة. يا عم الشيخ دي اسمها بهيمة، يعني من الإبهام، يعني لا تعي. لا، هذا ليس بصحيح في هذا الباب. نعم هي بهيمة من الإبهام إلا في أمرين، في معرفتها لربها وفي معرفتها لموتها، تعرف هذا. تاني، البهيمة بهيمة في كل شيء إلا في أمرين، في معرفتها بربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وفي معرفتها بموتها، وهذا بالنص. فإن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت، وتعرف أنها تموت. فلا يجوز لك أن تكون بحد شفرتك أمامها، لا يجوز، لأنك بذلك تميتها موتتين مش موتة واحدة. ولذلك في الحديث مر النبي عليه الصلاة والتسليم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته، أنا حاطط كده رجليه على العنق بتاع الشاه كده وعمال يحد إيه؟ الشفرة الموس، وهي تلحظ إليه، تنظر إليه ببصرها، فقال: أتريد أن تميتها موتان، يعني أكثر من موتة؟ هل حددت شفرتك قبل أن تفجعها؟ رواه الحاكم. يقول له: عايز تحد الشفرة قبل ما قبل أن تضجعها، عفوا، قبل أن تضجعها، قبل ما تنيمها كده، حد شفرتك في الخارج حتى لا تؤذيها وحتى لا تضرها. مشكلة كبيرة جدا يا أخي إن بعض الناس يبدأ يمسك الأسلحة بتاعته قدام البهيمة وعمال يحد فيها وهي تركبه. هي تعلم أنها ستموت، نعم هي تعرف هذا، الآن هي معدة للذبح، تعلم هذا، فكيف تؤذيها؟ يبقى تحد شفرتك في الخارج بعيد عن أنظارها. فهذا أمر جلل، لابد أن ينتبه إليه من يكون بهذا الأمر. أيضا يطالب في باب الرفق، أيضا في هذا الباب عند الذبح، النبي مر على رجل يجر شاة من أذنها، زي البارحة مسك كده من أذنها ويجرجر فيها وراح يذبحها، يعني هذا يتنافى مع الرفق ويتنافى مع الرحم. شوف سيدنا النبي ماذا قال، قال: دع أذنها وخذ بسالفتها، أي بمقدمة العنق، امسكها كده من العنق وجرها برفق كده، مش تجرها منين؟ من الأذن، لأن هذا يتنافى مع الرفق وهذا يتنافى مع الإحسان. قال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. تواري أو تقاد إلى الذبح قودا برفق رفيقا وتوارى السكين عنها ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن توارى الشفار، يعني السكين تخبيها مش مسك للسيوف كده ورايح لها. هذا يتنافى مع الإحسان ويتنافى مع الرفق. أيضا من الرفق أن تقوم بقطع الأوداج، العرقين الموجودين دول فيهم إيه؟ الحياة، قاطع منها كده مباشرة، مش تقعد بقى واحد ما بيعرفش يذبح، طب بيذبح ليه؟ ويقعد عمال يقطع في كل حتة في عنقها، لا لا، معروف الودج، معروف الذابح الخبير عارف ده، فيروح قاطع من الودج فقط ما يعذبهاش. فإذا من الرفق أن تعلم من أين تذبح. لذلك يا إخوة لا يجوز ما يفعله البعض، يقعد يدرب الناس على الذبح في بهيمة، نقول له اتق الله، هذا لا يجوز، ده ما يعرفش يذبح، كيف تدربه؟ تعلمه أولا وتبين له فين الودج يقطع منين، مش تجيبه كده تجرب. جرب ايه؟ دي نفس وما بيعرفش يذبح، فلازم قبل ما تقول له جرب تعرفه يقطع منين وتبين له كذا وكذا وكذا وكذا، ويقف في جوالك يشوفك بتعمل، انت تذبح امامه وتعلمه، مش تخليه هو اللي يجرب. لا، دي نفس ما ينفعش فيها التجربة، ما ينفعش الإلام فيها، يتنافى مع الإحسان ويتنافى مع الرفق. نعم.
أبو يونس، البطارية على
البطارية أبو يونس.
Meine lieben Geschwister, wir kommen nun zum zweiten Beispiel in der Überlieferung. Das Beispiel, wenn ihr schlachtet, dann schlachtet gut. Uns wurde beigebracht im Islam und mit diesem Überlieferung, dass wir gütig sein müssen, auch wenn wir schlachten. Und nun stellt sich die Frage für uns alle, wie sollte man am besten schlachten? Zunächst einmal müssen wir das Messer schärfen. Durch das Schärfen des Messers gelangt zu uns oder können wir auch schneller töten. Jemand, der das Messer nicht schärft und einfach hingeht und blöd einfach mal das Schaf schlachten will, der sorgt dafür, dass das Schaf viele Schmerzen erleidet und damit auch gefoltert wird. Und das ist im Islam streng verboten. Der zweite Punkt ist, wir dürfen das Messer nicht vor den Augen des Tieres schärfen. In einer Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sagt er uns oder bringt uns bei, dass das Tier an sich, es gibt ja Menschen, die sagen, das Tier versteht ja nichts, er weiß ja nichts davon, er kann ja, ist ja nur ein Tier. Aber dieses Tier, es kennt Allah und es kennt ihren Tod. Das heißt, wenn du das Messer vor ihren Augen schärfst, dann weiß sie, sie wird gleich sterben und erleidet damit auch viele andere Schmerzen, bevor sie stirbt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal einen Mann gesehen, der seinen Fuß auf dem Hals eines Tieres gelegt hat und vor dem Tier sein Messer schärft. Da sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dem Mann, willst du sie etwa mehrere Tote erfahren lassen? Schärfe das Messer außerhalb ihres Blickwinkels. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einer anderen Überlieferung einen Mann gesehen, der einen Schaf mit seinem Ohr zieht und zum Schlachtort bringt. Und das gehört nicht zur Rifq auf Deutsch. Barmherzigkeit. Man muss zu den Tieren barmherzig sein und das Tier mit dem Ohr zu ziehen ist nicht barmherzig. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte diesen Menschen, zieh das Schaf hinter dem Hals, langsam und gütig, dass sie nicht weitere Schmerzen erleidet. Imam Ahmad sagte außerdem, dass wir, wenn wir schlachten, das Messer nur vor dem Schlachttier halten können oder halten sollen, wenn wir das Tier auch schlachten. Also bei der Aktion an sich sollten wir das Messer erst zeigen und nicht vorher. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, also versteckt das Messer, wenn ihr schlachten wollt. Das Messer verstecken und erst, wenn ihr dabei seid zu schlachten, das Messer zeigen. Der andere Punkt, der erwähnt worden ist, wie wir genau schneiden sollen. Und da gibt es am Hals zwei Ader, und die nenne ich jetzt einfach mal Halsader, die sollte man als erstes schneiden, durchschneiden, bevor man die anderen Stellen schneidet, damit man auch einen schnellen Tod erfährt, damit das Tier auch nicht gefoltert wird. Und es gibt ja gewisse Menschen, sie haben kein Wissen über diese Angelegenheiten und lassen ihre Jünglinge oder ihre Kinder oder ihre Brüder das Schlachttier schlachten, obwohl sie noch nie geschlachtet haben. Sie sagen zu denen, ja komm, schlacht mal, nimm das Messer und mach das. Aber das sollte man auf keinen Fall machen, weil dieser unwissende Mensch, der noch nie im Leben geschlachtet hat, sollte nicht mit seinen mangelnden Fähigkeiten das Tier foltern. Nein.
أيضا من الرفق بالبهيمة عند ذبحها ألا يذبح بهيمة أمام أخرى إلا عند الحاجة، يعني يستحب للذابح ألا يذبح بهيمة أمام أخته، يعني مثلا في الأضاحي مثلا يكون عندك 4 أضاحي مثلا تبدأ تذبحهم أمام بعض، يا أخي الله يرضى عليك، واحدة واحدة دخل واحدة واحدة بعيد عن أخواتها، هذا مستحب وهذا من الرفق وهذا من الإحسان وهذا من الرحمة. لماذا؟ لأنها عندما ترى أختها تذبح لا شك أن هذا يفجعها وتدور عليها، فأنت موتها أكثر من مرة كده، فنقول لك لا، يستحب ألا تذبح ذبيحة أمام أخرى. أيضا عليه أن يضجعها على شقها الأيسر، البهيمة يقع عند الذبح طبعا بخلاف البعير، لأن البعير ينحر لا يذبح، والنحر من قيام وهو قائم عادي قائم ينحر كده من قيام، أما بقية الأنعام لها الذبح وهي أن تضجع على شقها الأيسر مش الأيمن عشان تكون سهلة للذابح، تبقى أمامك كده العنق أمامك بتذبح من قيام، تضجعها على شقها الأيسر برفق، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية أي السكين يعني، ثم قال اشحذيها بحجر يعني سنيها على الحجر، طبعا ده كان قديما، الآن بقى في آلات حديثة للإيه؟ لحد الشفرات، لكن قديما كان على الحجر كده تقعد تسن الله، وما زال المسن هذا موجود في كثير من بلاد الإسلام، ده هو الحجر يقعد يسن السكين على حجر، وبعد كده اخترعوا آلة كده زي إطار كده من الخشب وعليه الحجر ده بسير، والرجل يحط رجليه كده ويدورها ويقعد، أنتوا عارفين؟ عارف انت الآلة دي؟ وكان قديما حتى الحلاق اللي بيحلق كان عنده المسن ده جلده كده ومع الموس يقعد، وكان عنده حجرة صغيرة كده يسن عليها وحاطط فيها الزيت ومش عارفين انتوا الكلام ده؟ طبعا الآن بقى في وسائل حديثة للسن يعني. المهم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، يبقى ينام كده على الشق الأيسر ثم ذبحه النبي بيده صلى الله عليه وسلم. إذن يستحب أن تضجع البهيمة على الشق الأيسر برفق. استحب الشافعية أيضا عرض الماء على البهيمة قبل أن تذبح، شوف الرحمة إخوة، شوف الرفق، يعني الآن أنت هتضحي بالخروف ده، نعم، أو هتعق، قبل ما تذبحه اعرض عليه المية، اسقيه الأول، جيب له كده الماء وهننه وخليه يشرب، ها خليه يشرب، مش على طول أعطه على طول، اسقيه أولا. فاستحب الشافعية عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها، وطبعا أن يسمي الذابح قبل أن يذبح بسم الله وعلى ملة رسول الله، وأن يسرع في قطع الودجين، يسرع يسرع مره واحده، شعبة عمال لما يعذب، يا رجل يا رجل اقطع قطعه واحده، السكينه حاميه، انت راجل خبير عارف فين موضع الودج، بتروح قطعه قطعه واحده. قال العلماء ولا يجوز قطع العنق كاملا وهي حية، لا يجوز. انت بتقطع الودجين فقط، خلصت. بعد ما خلاص ما الروح تخرج منها، يبقى اقطع بقى العنق براحتك، اقطع اللي عايز تقطعه، شفي براحتك، اسلخ براحتك بعد ان تذهب منها الروح. وذلك معروف حتى عادات الناس البسطاء بعد ما يذبح تاركها فتره. ليه؟ لان لسه الروح يا اخو موجوده، لسه بتنازع، فاتركها حتى تستقر تماما، بعد كده تبدا تسلخ، تبدا. وهذا من الرحمه، إن هذه القلوب الرحيمة التي تعطف على الكلب والهرة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي كان بأرض فلاة، اشتد به العطش، فوجد بئر ماء فنزل فشرب، فلما خرج رأى كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال الرجل: لقد بلغ بهذا الكلب الذي بلغ بي، أي شدة العطش. فعاد إلى البئر، ملأ خفه بالماء، فخرج فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. انظر إلى عظمة الإسلام. وعلى النقيض يبين النبي عليه الصلاة والسلام قصة امرأة كانت صوامة قوامة، دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، قال النبي: فهي في النار. أمر جلل. هذه القلوب التي تعلمت الرحمة بالحيوان، يقول المصنفون إن هذه القلوب الرحيمة التي تعطف على الكلب والهرة والجمل والطير، لهي جديرة بأن تكون أعظم رحمة وأكثر رفقا ببني البشر. اللي بيرحم الحيوان من باب أولى يرحم الإنسان. إذا من لا يرحم الإنسان لا رحمة في قلبه، لا رحمة في قلبه. قالوا: فقد اختارها الله واصطفاها من بين سائر الناس لتكون أرحم الخلق بالخلق، وأحرص الإنسانية على إصلاح الناس، وإنقاذهم من أوحال الرذائل، وإخراجهم من ظلمات الجهل والفسوق والعصيان إلى نور الطهر والعلم والإيمان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان بنى أمة كانت أسمى وأخص صفاتها الرحمة والرفق والإحسان. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقى وكان لقاء نواصل. نعم.
Meine Geschwister, zur Barmherzigkeit gegenüber den Tieren zählt auch die Tatsache, dass wir ein Schaf nicht vor anderen Schafen schlachten dürfen. Das heißt, wenn wir Rizul Abha haben und wir haben 4 Schafe, dann sollten wir nicht jeden einzelnen von den anderen schlachten, sondern wir sollten barmherzig genug sein, dass wir jedes einzelne Tier zu einem anderen Ort bringen, dass die anderen es nicht sehen können, weil diese Tiere... Natürlich außer...
المجازر والكلام ده كله عنده عدد كبير جدا، من الصعب انه ايه يجيب كل واحده لوحدها يعني.
Es ist natürlich erwünschenswert nur für diejenigen, die es auch machen können, wie ich gerade vorhin gesagt habe, bei 4 Schafen. Aber wenn wir in einem Schlachthaus sind, wo es tausende von Tieren gibt, dann ist dies natürlich nicht möglich. Deswegen dieser Punkt hier, den ich gerade erwähnt habe, gilt nur für den Fall, wenn das möglich ist. Der weitere Punkt, den man darauf achten musste beim Schlachten eines Tieres, ist, dass man das Tier auf dem Boden legt, auf der linken Seite, und dann schneidet. Mit der Erzählung, der Überlieferung von Aisha radiallahu anha, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die haben zusammen ein Schaf gebracht. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Aisha: nimm das Messer und schärfe sie an einem Stein. Sie haben früher die Messer oder die Eisenstücke zum Schneiden mit Steinen geschärft. Heutzutage, Alhamdulillah, haben wir andere Geräte, große Geräte, mit denen man schleifen oder schärfen kann. Und dann hat der Prophet
sallallahu alaihi wasallam, das Tier genommen, auf den Boden gelegt, auf der linken Seite und ihn dann geschlachtet. Und die Schafirie, Madhab Schafirie, sagt sogar, dass die Barmherzigkeit bei denen so weit fortgeschritten ist, dass sie sagen, wenn ihr ein Tier schlachten wollt, dann gebt ihm vorher ein Stückchen Wasser. Das heißt, gebt ihm zu trinken, bevor ihr das Tier schlachten könnt. Der nächste Punkt ist, wie ihr wisst, muss man Al-Basmala machen. Man muss den Namen Allahs sagen, Bismillah, und dann erst schlachten. Der nächste Punkt ist, man sollte das Schlachten mit einem Schnitt vollziehen. Und zwar so schnell wie möglich. Die Gelehrten sagen außerdem, dass man nicht darf, es ist verboten, den Kopf des Tieres abzuschneiden, bevor die Seele des Tieres den Körper verlassen hat. Das heißt, wenn ihr das Tier schlachtet, dann lasst ihn auf dem Boden trampeln oder bewegen lassen, bis das komplette Blut ausgelaufen ist und das Tier sich nicht mehr bewegt, weil es ein Prozess, bis die Seele den Körper verlässt. Und erst dann dürft ihr den Kopf schlachten und mit dem machen, was ihr machen wollt. Meine lieben Geschwister, wir haben hier kennengelernt die Barmherzigkeit im Islam, die Schönheit der Religion und die Güte in allem, was wir im Leben machen. Und es gibt mehrere Geschichten, die uns auch dies belegen, auch zeigen, wie die Geschichte eines Mannes, der durstig war. Er hat so einen extremen Durst gehabt und er hat einen Brunnen gesehen. Er hat davon Wasser getrunken. Er hat davon Wasser getrunken und wollte gerade gehen und hat einen Hund gesehen. Und dieser Hund war richtig durstig gewesen. Er war so durstig gewesen, dass er gedacht hat, ich muss diesem Jungen, diesem Hund helfen, weil er ist genauso durstig, wie ich durstig bin. Er ging zum Brunnen, hat seinen Schuh mit Wasser gefüllt und ihm Wasser gegeben. Diese Barmherzigkeit wird natürlich von Allah belohnt und ihm wurden seine Sünden komplett verziehen. Und eine andere Frau, die sehr, sehr religiös war, eine Frau, die viel Qiyam ul-Layl gemacht hat, eine Frau, die viel gefastet hat. Und diese Frau hat eine Katze eingesperrt. Sie hat dafür gesorgt, dass diese Katze keinen Zugang zu Nahrung hat und keinen Zugang zu Wasser hat. Und aus diesem Grunde ist oder sollte diese Frau im Höllenfeuer schmoren. Die Gelehrten sagen auch, wer diese Grundsätze, die wir heute besprochen haben, verfolgt und die Barmherzigkeit gegenüber Tieren zeigt und auch Barmherzigkeit zu jedem Geschöpf Allahs ist, so kann dieser Mensch nur barmherzig zu den Menschen sein. Und diejenigen, die zu Tieren nicht barmherzig oder zu den Menschen nicht barmherzig sind, sie haben sozusagen oder sie können keine Barmherzigkeit zeigen gegenüber von Tieren.
نعم هيكون أرحم بالإنسان
قلتها
خلاص يعني خلاص موجة الله ويش عايش بليش بلونين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.